Herru,
jæja.
Við erum að taka góða og gilda íslenska neglu í dag minna rækilega á okkur það er að við erum að detta inn í sumar manjuna búið að kýtla okkur aðeins með svona alvöru næs veðri þannig að það svona ekkit annað í stöðun heldur en að bara ærast
ég meni þetta bara hjúts við erum að fara bara í rosalega demmi sko.
Já.
Það Múkison í dag.
Það Múkison.
Það svakalegt. Þetta er svo mikið identity dæmi. Þetta er alveg nátengt við bara Ísland og bara hvernig við höfum. Ég held að við séum núna að fara að ná loksins uppgjöri við bara íslenska kúltúr á 2000 aldarinn.
Já.
Ég held að það sé að það liggja allt í skeggrótinni og Múkanum sko.
Já.
Ég held það og bara beinabeggingunni allri sko
já.
En það ætlum að minna það að við erum í bóði Æslandir bókað allan pakka með Æslandir víta gleyma því sumir að sko Æslandir með þessa ferðaskrifstofu hjá okkur finnir þú flug, gistingu og aftreyingu á einum stað drauma ferðin þín er handað við hotnið njóttu þess að hlaka til ég svo sammála því bóka ferðina núna bara farað hugar 2027
já.
En hérna svo ætlum ég líka að minna á specia.is fjárfestingarþjónusta fyrir almenning fólk kíkir bara það og bókina öld ímyndurrapsin sem kemur út í haust en við erum að minna á einn hlut í viðbóti og það nátengt fílum dagsins
já og ég vil ekki beint líka við erum ekki bara að minna á það líka svona í raun og veru leka einum konfektmóla eða steyrilegum konfektmóla úr kassanum sko, og gefa fílahörðin sko. Þetta hefur ekki verið tilkynnt neist annað stað svo ég viti til
nei, en við mjög máli kilo það ekki
ég veit það ekki en það við erum að fara að gera og málið að sem sagt ég, þú og Saga, kona mín verðum einhvers konar kynnar á hátíðinni Bergmál tónleikarhátíðinni tónleikarköldinu, hvað við kalla þetta þetta er svona bara einnar nætur tónlistar
þetta er svona einmitt, festival. Mér myndi ekki alveg segja festival, það eins og þessi margir dagan þetta eins og heljar og tónleikar rosalegt program
þetta er svona stór tónleikar kannski maður kalla þetta úti tónleikar, úti hátíð að ykkur liti, þetta er eitt kvöld á þingvöllum
það byrja með þess að sko bara, þetta byrja okkur um tvöðan daginn
þegar
það sem erum við börn og svona það er ykkur barnadaskrá líka
já, sko Magadonin Jóðheim er búin að swinga okkur inn í þetta okkur þremur sko
þetta
heitir Bergmál og við erum búin að sko þetta er á þingvöllum, þetta er allt ærandi sko þetta er hjarta íslenskar menningar bara slær þingst þannig á þingvöllum
þetta er svakalegt, sko þetta er hvert orð sem við sagt þannig að mun varpa fram skugga í 1000 ár sko
já.
Þetta er
en, þetta það verða þannig 20.000 titrandi smáblóm titrandi tár sko og bara amen sko,
og þú rýnir inn í bergið bara sérðu þau glitra sko þetta er, ég meina, sko líka line-upið hana fyrir utan Kallió sem að eru með þess að tónleika headline á verið hana
og eru bara svona standa fyrir sjöldi
og hérna þá erum við með Emilino Turini
það er Tortellini
við erum með KK hann er merlaður inn í bergið hana hann er ekki svona Mount Rushmore
hann er þar sko
erum við ekki að tala um að hérna
er hann bara að gefa þetta nýtt lag sem er bara spól grátt sko. Hann er bara með hann tekur eitthvað svona sko, eitthvað gospel sko, fléttur í lokin og er bara hann er með
KK sko, er að píka sko
hann er það
ég held að það sé alveg
það er ógeðslega
sammála því sko hann var 70 daginn hann var að tala um það er að verða hann er akkurat þar
Pítur Bubbi er líka að vera 70
já, passa það ekki
eru þið bara jafn gamlir
ég held að það sé alveg mikilsins
okay.
56 mótil alveg svakri þeir píka núna sko
já.
Og hérna þannig að þetta er Mount Rushmore Almannagjás Hall of Fame hérna, búið að karfa hann inn í og verður gert hann í kjölfrá tónleikana þingvallan nefnd sem gaf ekki bara leið fyrir tónleikunum heldur að það verði
fyrir hoggið
inn í Almannagjá
svona Mount Rushmore íslenska
popsögu andlit Jakobsson í manns Magnusmar fyrir hoggið inn í Almannagjá þannig að það þessina sem að Jóngnar satt hjá sko.
Já.
Nei, þetta eru, hérna, ég verðum eitthvað vísið að það er eitthvað svolítið umdelt sko, eða var svona að fá leiðið, er ekki búið að halda mikið af tónleikum þarna, nema náttúrulega bara svona snar opinbert dót sko
á þúsaldar amælinu ekki, epitið, hétta hérna ekki það
jú, nei, það var náttúrulega eitthvað kristni hátíðar dæmi sem var víst eitthvað misefnað og svo var þetta út eða mættu svo fáir svo var 94
á 50 ára amæli líðudelsins
já, 50 ára eða ekki
jú, 50, jú, já. Jú
og það var misefnað þegar voru margir og samt var þetta eitthvað ekki hótt sko
og Kallió alltaf hitta hana á the sweet spot hana,
mitt og milli
já
Þetta er, ég maður ekki hvað það margir, þetta er mörg þúsund
mass. Þetta er 20 klemur sko
20
þúsund
skeljar
Jógurt, dosir sko Já,
á, í gjáni bara Já, Já við erum hérna, við erum þessina, erum við að setja saman smá program Já. Við ætlum að allavega í dag að fýla listamann af upphýtunar
Já, eða af rostirna sko. Já,
já. Já þetta, er, þetta, er, þetta er, við skulum ekki hugsa sem bara upphýtun og svo leiðis Sko, Kallió er major dæmi hana og þeir eru að halda þetta sko
já, já. Með, þeir á, þetta er svona áhættam áhættam dæmi sko
já, en þeir eru sko, þetta eru svakalinn nöfnina hvað svo þið við, KK, stuðmenn
stuðmenn, það verður áhugavert að sjá hvernig, hvernig lænabjörður það náttúrulega ég eiginlega búin að draga sig út jú. Úr öllum söng bara, hann, bara hann er bara því miður orðin það að veikur að hann er hættur söng og
já, við erum alls konar söngur Eyþór Ingi hefur sungið með
Eyþór Ingi hefur dísa
já Það verður engin skortur á einhverjum flottum Nei. Sem kemur hann að sko
Nei.
Svo GTRN Június Meyvant
já.
Og alveg, þetta verður ærandi dæmi
er...
Helgi Björns
Öss Þetta rösmór fjall er að verða helvíti
Það verður bergmála rosalega þegar Helgi Björns
já.
Hjálmar
Hjálmar sem komum við þessu í dag líka
Árný Margrét Og Múkisson og fleiri sko Nei, ok, ég var eitthvað skrunnin það var eitthvað 66 norður
Það hefur nefnilega verið, það stendur eitthvað svona og fleiri ásamt fleirum eitthvað, það er til dæmis er, myndi ég segja við fællum myndi ef að við verðum eitthvað auglýst sem kynnar
Já, við verðum alltaf með kynniprogram Þetta er svaka ábyrgð sko.
Þetta er svaka ábyrgð og við, hérna, við ætlum að halda vel utan að mynda dæmi sko, og,
Já, hef,
og,
bara vanda okkur
Já, þú veist stýra þú veist, því að bara sjá til þess að fólk taki þetta almennilega inn sko, stýra því stýra músíkinni beint inn í hjarta
Fólk verði bara eitthvað eins og galgóparana mæti bara hafa
sko, bara, Við þurfum að sjá til þess að svo verði ekki sko, þau verði bara hérna, það verði allt opið sko, allt þráðu beint
100%
inn í hjarta
og við ætlum að kynna einmitt sko artistana svolítið vel inn bara svo gengur og koma þess vegna erum við líka bara að setja okkur svolítið vel inn í Múkisson sko Múkisson þetta er einn af þessum artistum hann er aldrei langt undan hann er mjög nálægt beinmergnum og DNA-num mm-hmm. þannig að það er nú ekki sem að við þurfti að sko fara í mikla stellingar þess að fara í deep dive á Múkisson hann er þarna eins og að hella upp á kaffi sko
Já, hann líka er stöðugt að veist, og er búin að vera síðan hvað 2004 sirka mm-hmm. þegar fyrsta 2003-04 held ég
2003 kemur lóni í mándin út
Já, ok, 2003 svo Múki máma 2004 þá er hann að veist 2003 sko lóni í mándin það var algjört indi í dæmi sko, maður svona heyriði kvíslað með þessa plötu sko og svona hún gekk mann á millum sko þú veist, svona, þú veist bara
En varst þú það innviklaður í sérna þá að þetta var
Ég heyrið hana sko þegar hún kom út En ég var að, sko, bara eitt af mínu svona sterkustu mótunar árum lífsmíns, 2004, þegar ég bara í útskjóðustur MH og byrja strax að vinna í skífunni kringlunni, bara beint eftir útskrift og er bara þar fram yfir jólin 2004 og tek jólavertíðina, sko, þá kemur Múki Mama mjög mikið, það hafði mikil áhrif á mig, sko. Og hérna
komst að borða þarna var
þetta þetta voru Subway það voru slísur og Pizza Hut og það var hægt að kaupa slísur sko og það var hægt að kaupa það bara náttla
Mings bara einhveru svona ja Mings var bara einhveru svona kolvetna hleðslu bara fyrir lífið
þarna já
bara ennþá að saxa niður þarna einhver kolvetni smú
já veist, þetta var líka bara þú veist þetta var líka bara einmitt bara svona brauðstangir frá Pizza Hut þú veist
og svo bara músík, þetta var bara svona high fidelity tíminn
þannig að komur sko, það kemur Múki Mama platan út og fyrsta plata Hjálma þannig að hljóðlega á stað
það kemur bæðið
þetta haust og veist, þetta var á þeim tíma þegar sko fyrsta lagi voru til plötubúðir eða svona sko það hefur voru í verslunarkjörnum og fólk fór og keypti geisladiska í jólagjafir ógeðslega mikið og GFT diska og svoleiðis en geisladiska mjög mikið og þú veist þá kom kannski skilur jólin kom bara svona 60-70 kona og sagði bara heyrðu mig vantar hérna eina plötu fyrir 15 ára strák hann í fótbolta og hann, bara hún veit kannski hvað hann hlustar á hann er í fótbolta og hann hefur hérna
og þú varst svona gatekeeper fyrir þetta
og þá þurfum við að finna plötuna skilur, svo bara einn hérna, já, svo einn hérna 18 ára stelpu og dóttur mínar sem er hérna 41 eða eitthvað skilurðu og þyrfti bara svona
þú veist, bara algoritmar sem sjáum þetta sko.
Ég veit, og þarna þurfti ég að vera og þarna gæti ég líka stýrtir sko. Þá stýrði ég ógeðslega mikið fólki á hjálmablötuna og
múkisnablötuna bara stýður öllum inn í hassið bara
já.
Bara bjóst til hérna beint, það bara þessi fótboltastrákur, hann mætti ekki á æfingu eftir þetta sko.
Nei
hann fór bara beint í lopapessu og bara tjaldaði bara húsafelli og það ennþá sko. Það var bara ýmislegt og samvið bara eitt hérna við segjum skilja við þessar plötubúð
Hva,
var einhver svona Jack Black svona funny type að vinna
sko
hvernig, eða svona einhver mjór
sko, ef einhver var það, þá myndi ég segja að það hafi verið ég sko.
Já,
ég var svona hverulandinn sko, þú veist ég var ráðin inn til dæmi sko, að sko, þess að fekk það verkefni að betrun bara þetta blues deildin á þessum tíma var ég svona blues aficionado
betrun bara þetta blues deildin
blues deildin var í skallinu sko
það var menn verið eitthvað góð messi það var að tala líka sko yðmennið þínir
já, þá fór ég að pantað inn bara fullt
af blúsi ráðum manni þess að betrun bara þetta blues deildin en það höldum
atvinnum en það líka reyndað þar sko að sko á ég gerði svona high fidelity dem ég manni hvort ég búin að segja frá þessu áður sko ég gerði það mjög oft, ég kefti í þessu blues dæmi mínu kefti ég mjög mörg eintök af hérna, Fleetwood Mac Greatest Hits, sko, og þá er að tala sko early Fleetwood Mac, Peter Green er að Fleetwood Mac með Albatross og allir þessu
Nietzsche
band, já ég gerði alltaf, á föstudum, alltaf eiginlega, bara meðan ég átti plötuna, þá setti ég hann á, klukkan svona fjögur á föstudegi og bara setti hann í gangi í búðinni og alltaf brást ekki, það kom alltaf ykkur veitthvað hvað þetta? Og þá þurfti ég að segja, þetta Fleetwood Mac, bara hæ, Fleetwood Mac, já, og svo þurfti að segja þetta áður en þeir eruðið pop og hvað byrja að segja og seldi alltaf eitt eindag og
fyrstu dag, sko. Bara það gott
já, og líka bara, þetta svona fyrstu dags eitthvað svona vibe dæmi, sko
við þurfum að hlusta á þetta núna en við erum að fara samt í svo ógeðslega gott núna sko Múkisson, já, hann kemur þarna hann kemur út úr þessari do it yourself hérna kultúr hérna 2003-04
já og þessu svona manstu eftir hérna hvað hétu þessi hérna interface sko sem að Diggi manstu ekki eftir þessi bara svona fyrstu já já þetta er nákvæmlega þetta og bara þegar er nú þessi svona sko þessi laptop já þegar sko þegar bæði bara laptopið þú veist Apple laptopið er að ríða röftum og tónlistasköpun á stafrænu formati er að verða miklu ódýrari og hérna notendavætni þú veist
já, bara Pro Tools er að koma já, í heimilistölvur
já, Pro Tools og Logic og þessi dæmi þessi upptöku forrit og þessi
það verður fartölu, já
og þessi interfacear er að verða ódýrir og einfaldir og hérna bara farað allt og hérna Múkisson, ég maður þegar hann kom fram fyrst hvað talaði þessi sem sko laptop trúbadóri, eða hvort hann hafi gert það, hvort hann hafi fengið þetta
Já, hann var það hafði... hluti af svolítið þannig senu
já.
En Múkisson hefur sagt, sko, ég er einhvern mann í viðtali, hann sagði einhvern mann hann sé ekki tölvugur sko,
Nei.
Þetta er bara eitthvað svona sem að hann sá sem bara eitthvað möguleika akkurat þá
Já
og þess að sko, ég myndi segja svona fyrstu árin er hann svona, fólk hugsa hann er svona tölvugur, sko,
já.
Þú veist svona flottur með tölvur,
já, já, já.
En fólk kannski hugsa það ekki mikið meir, en
nei.
Raunveruleiki sko, þú veist, hann er
Nei, og það var líka ekkert sérstaklega langlíft Þú veist, hann var hann í kringum Lonely Mountain og Múki Mama plötuna var hann að koma fram mikið bara einn með laptop og kassagítar og þá eitthvað svona lúpur og svona sem hann spilaði yfir sko, live yfir en svo bara strax að plátan eftir það hérna Múki Búki, þú veist, það er bara svona rosa mikið rock, rosa mikið hljómsveita plata, þú veist, mikið hann að Addi Gísla og þeir hérna, alltaf Pétur Ben og þeir með honum ég bara búa til þetta svona live band sko, og mikið svona blues rock dæmi
Það er eitt enn það sem hann okkur að segja um Múkisson, að því að hérna, hann er svolítið vel dokumenteraður listamaður og bara mjög jákvæðan hátt hann er svona svolítið, við spilað á marga miðla hann er góður í hann bara gefið mikið af sér mikið bara skrásettur, mikið viðtölum rosalega versaður líka í að vera viðtölum erlendis komið svona sínu identitet sinni, svona listarinn sínu vel á framfæri bæði með músikinni, en líka bara hann getur útskýrt vel bara what he's all about
já.
Hans identitet sem tónlistamaður, sem listamaður svona, svona samtengt eins langt og það nær við honum sem persónu það getur ekki fullilt nákvæmlega hvernig hann er alveg
sko,
sem persóna, en þetta er svona hann er svolítið svona public og hefur manat sér þessu rosalega vel að því að þó hann gefið mikið af sér þá er hann þessi vestfjarar gaur þannig að hann er einhvern veginn ekki alltaf in your face og gefur svona tíma en þegar hann er í viðtölum og er að kynna plötu og þá er hann svolítið svona all in sko
já, já.
En þetta er hérna já, það verður tekin rosa mörg viðtöluðan og hérna, þú veist, bara í Íslandi bara rás tvö og svona, bara dokumentar allt sem hann hefur gert og svona en það sem mér hefur fundist svona það sem mér finnst við alltaf að geta svolítið fókusir á sko, er bara þú veist, hvaðan kemur krafturinn,
sko. Já, já.
Bara listfengið bara einmitt. Sprengikrafturinn, bara einmitt. Einmitt. Svona fara djúft inn í fílun á gæðan
sko. Einmitt, einmitt
og, svona, og það er nokkur svona einkenni sem að hann er líka samtalið með þetta raumhaldi, hann er sko þú veist, og það er bæðið þú finnur í textagerðinu og fleirum, það er svona nokkur þemum en okkar bara svona skjóta þeim fram, sko mm-hmm. Hann er, hérna, þetta er bara nokkrir hérna, hlutir sem að með lokaða hérna, skjóður hann, það er sko hann er, það er hljómsveitagaurinn versus sólólistamaðurinn ok, svona við erum aðeins byrjar að tala um það hvernig hann svona verður meira að svona hljómsveitagaur og tekur svo, það er hljómsveitadæmi og svo alvarlega og það er hljómsveitadæmi svo er það sko sá hrjúfi versus sá ljúfi
já, já.
Sem er svona skilt svona karlmennsku þeimum sem að ég væri tríð að tala um
já,
sko.
Já, já.
Að því að sko á sama tíma á Reis Múkisons hefur verið, hans ferill
já.
Það hefur runni markað á sama tíma hnygnun karlmennskunar
okay.
Að það verið eitthvað svona kynjafræði podcast þá okay. Svona held ég sé alveg alltaf að miðað við svona árið 2004 sem svona það sem er svona fyrstu svona handelbar skegginn og hipsterakultúrin og svona
já, já.
Eitthvað svona vísir að einhverju svona menningastríðum nútímans í svona vókism að verður þannig að sko karlmenn byrja að fara í einhver svona herraklippingar og
já.
Skilur herraklippingar ekki merki einhvernig ófrúsumins að greið þú veist svona svona einhver gentleman
svona spjátrungadæmi
spjátrungadæmi
sko,
einhver svona einhver viðbræði við við bara þessu frálsafalli karlmennskunar
já, já, og það verður líka til eitthi, eitthi,
eitthi og hann hefur höndlað það mísvel
já,
það, og hann hefur höndlað það vel
einmitt, og þetta helst mjög í hendur við, við hérna uppgang hipsterins
já, já, algjörlega
þessi, þessi í raun spjátungurinn hipsterin þetta er svona svipaður eða oft sami
þetta er svona sami gaurinn sko þetta er hérna, svo verður þetta á tímabil er þetta algjör mainstream menning já. Allavega hérna á Íslandi ef við já. Bara tölum bara um þetta mér finnst mér alltaf að bara ég byrja á þessu sko
já.
Að því Múkisson Örn Elías Guðmundsson, mm-hmm. Það er bara náttúrulega maður á holdi og blóði, bara hérna fættur og er það ekki að stólu hluta alveg upp hérna,
Jú, ég held það, ég held að sé Jú, svo fór hann aftur á Ísafjörð
Já, og svo bjón út matan heim eitthvað grænhöða eigum og þetta er ótrúlega interesting idea, sko, en hann hefur satt svo mikið frá sér viðturum og fleira, en þess að langaði bara við ekki aðtekla því, að hann er fættu 1976 mm-hmm. Þannig að hann strangt er tekið flokkast undir sko þá kynslu á manna sem að, þú veist, ég kýsa kallt tunglgöra
okay.
Og tunglgörin, þú veist, það er svona late generation X-er, þetta er svona hugtök okay. Sem að konu mín komið, sko. Tunglgaurinn, hann, ég er ekki að segja hann hafi verið tunglgaurinn, hann er samt svona hann fittar inn í það að vera tunglgaur það er sko og nafni kemur þú skemmt stafnir tungli það já, er svona, já. Jú, meira músiklega séð svona elektronika eitthvað, en þetta er líka bara þessi 90s kultúr sem að menn eru mikið svona snóðaðir í svona hjólabrettafötum og ég er svona snjóbrettafötum og svona early Iceland Airwaves og það íslenska cool
mm-hmm.
Það er rosa mikið tunglgaur að drefið dæmi
já, já.
Og tunglgaurinn hann er stór hættulur
já.
Bara svona bara, sér bara einhver tunglgaur bara einhver svona þú veist bara svona bara einhver svona DJ Axilla eða eitthvað bara svona einhver bara basic svona íslenskan kallmann sem já. Var svona eitthvað viðriðin djám, tónlist eða að stýra skemmtistöðum rétt fyrir 2000
já.
Kannski fættur 1976
Emitt.
Lúkið the meanness
já.
Bara það er bara svona
þetta er svona Marseille level sko,
já, þetta er alveg þar við hefum að gefa líka þessum mönnum svona það sko
já, já.
Að hérna og þess, já, og bara þetta early airwaves sko cool, er
já.
Rosa mikið drifið áfram af þessu dæmi, sko,
já, já.
Og já, eins og ég segi svolítið tengt elektronika, jafnvel hiphop, eitthvað, mm-hmm. Skilur við
mm-hmm. Skeitera,
skeitera, en já. Það er alveg rockara líka, þú skilur hugsa gaur svona svo, hérna, Egil, Snake
já.
Sem alltaf með Airwaves
já, já, já.
Algjör bara Airwaves Foot Soldier,
já, já.
Þú veist, hann myndi vera svona gaur,
hann er tungl,
já, típa, já, samt já. Er hann rockari, sko,
já, 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 með, já,
hann
já, já.
Gítar rock, bara, já, svona já. Indie þú veist, hann er með þessa áru sko,
mm-hmm.
Og sumir eru líka bara, eru bara ennþá með þetta look
já, já.
Bara eru bara, veist, þetta er svona smá þetta er smá soldier dæmi,
já, já.
Þetta er alls ekki spjátrungur
þetta er svona jam soldier
þetta er jam soldier, þetta er bara svona Þetta er bara svona full metal jacket dæmi,
Já, sko. Ég, sko, ég var að hugsa líka dag bara svona Múkisson svona 2006, 2008 þetta er á þessu tímabili sem við erum að tala um þetta lag skilur, við kemur út fyrst 2006 og svo aftur 2011 á, á Hagli þessi, þessi, þetta er svona þetta tímabili á, hjá, hjá Múkisson sko, hann sko hún, það, sko, hún fjall sko, fjall vel í hendi hans að vera með svo stóran bjór í Víking eitt bara gildan pleasure bara bara hálslíters glas, ekkert eitthvað krús en þannig, bara bara fór honum vel að vera með stóran bjór í hendi að bara, þú veist þetta er bara maður sem hefur þú veist, bara kann að hal, bara drekka bjór
sko, 100% sko, þess vegna sko langum að plassera það sko, því að ég held að hann hafi aldrei verið sko, svona þessi góðu gegni,
nei, soldier,
svona þessi, þessi tungur, sko,
nei, nei.
Heldur en sko það sem gerist á einhverjum tímapunkti er það að kallmenn sko þeir fara úr að vera tunglgaurar yfir í að vera svona kormokku skjaldar og það er að tala um bara svona þessir, þessir svona fremstu svona djam soldierar og hetjur sko og þetta er rosalega ólík lúk þetta er sem sagt, þú ert annars vegar með eitthvað svona hættulegt
Marseille lúk
sko svona La Haine lúk sko yfir í, samt með eitthvað svona norrænu tvisti svona, þú veist þessu bara
já, svona með eitthvað svona malmu gangster
svona malmu, þú veist bara líka bara að gauður svo þossi, maður með þetta lúk þú veist svona rauðbirkin svona malmu lúk sko
einmitt, og er, hérna gaurinn Stefansson bróðin, Steini Stefansson Steini Stefansson,
hann er, hann er bara
Airwaves maðurinn
já, og bara, þú veist, og við erum að tengja þetta bara við tunglið skemmtistaðin sko, svo hans fyrir minn tíma en það eru bara það er bara svakalegir póstar tengdir því sko, þá erum við komin að lúti í svona veist, bara Björgól Tóru og fætti 68 skilur sem er svona en svona þessi bara klassíski tunglkur er svona 75 model og bara Late Generation XR sko, ok, nema hvað svo verður kallminskan og þróast yfir eitthvað svona sem endar bara í eitthvað svona Peaky Blinders þróti bara bara 2019 sem er bara einmitt. Einhvern veginn bæðið í sköllóttir en samt með einhverja svona
einmitt.
Einhverja Peaky Blinders klippingu bara í einhverjum tweet snúning
Já og þetta kom líka eitthvað svona Arctic Monkeys sko fadæmi og svona Queens of the Stone Age kerði þetta algjörlega fram að brúninu sko
þú veist eitthvað svona new metal look blandað inn í eitthvað svona Peaky Blinders
eitthvað svona gentleman já eitthvað svona emo
rockabilly
já, nokkala það, sko, það, það kyrði þetta alveg fram að bjargbrúninu sko, þegar þeir sáum það sko.
Já, en sko þess að því, sko, ég mér langs að halda fókus að það með, sko, með Múkisson tengja hann sinni í það, sko, Múkisson hann er, já, og sko þetta er almennt svolítið svona leið kallsins, sko,
já.
Þú veist, og hérna, en Múkisson hann er einhver, sko, kenningi mín er runni mjög einföld, hann er sko frumkvöðl í hinu dæminu
já, mjúki svon
já,
já,
hann er frumkvöðl í, í þessu hipstera sko skegg sýstir
já,
sko.
Já, já, já
og hérna
hann kom alltaf, þegar fyrst hann kom fram var hann ekki allskeggjaður sko þá var þá var hann svona þú veist, svona svolítið svona þá var hann svona sirkus, svona clean shaven svona svafapétur, Benny Reynis eitthvað svona svona indie, plötubúða dúlla sko.
Já, þannig að sko þessir gaurar, bara þess að halda þetta að þeir voru ekki tunglgaurar.
Nei.
Að þeir sko það eru til menn sem morfast sko.
Já.
Frá tunglgaurnum yfir í hitt.
Já.
En það er.
Það er sjálfgæfara dæmis.
Nei, á samt að segja reitt.
Já.
Að hérna sko þetta er svo mikið mainstream á Íslandi.
Já.
Að sko venjulegir gaurar.
Já.
Þeir morfast allir sko.
Já, já, já.
Svo venjulegir gaurar sem eru bara selafastegnir, gera eitthvað hættulegt malmölúk svo eru þeir komnir í eitthvað svona Peaky Blinders bara, að þetta er bara, ef þú verður til búð og kaupir eitthvað dót, það er þetta sem hún færð en já, þessna var ég svolítið forðunum þetta, því þú kafa svo dýbra í Múkisson, svona hvaðan áðurna, hérna sko tvít, svona barbór meistaraverkið er fullkomnað
já, hann var alveg veist, sko þegar hann stíg fyrst fram veist, hann, er hann, hann er svolítið mikið svona eitthvað 2005-06 þegar sko pík góðar í stæmi sko, pík Ólir, Ólaf Ragnar og Dorrit og, og hérna Baronessan og þetta dæmi þess,
súsena sko Klingo Bank, Galleri
og svona útrásar víkingarnir sko og allt það og hann, þá er hann að vinna með svona þú veist svona rendarpeysur þú veist, sportpeysur svona spútnik svona
já, svoleið, svona tjaf
já, svona snilt, já, bara okkur bólur kannski, ekkur hljómsveitabólur kannski yfir, já,
og svona síð brittpop
já, okay, svona, já. Einmitt, svona síð brittpop svona spútnik lúkið sko þegar, myndi ég segja, þegar hann kemur fyrst fram sko en fer svo rætt yfir í ekki rætt, hann fer hægt og rólega yfir, yfir í spjátrungin sko og sko líka það sem hann hefur alltaf gerst er sko sem er svona, svona skapar hún sérstæðu er að hann hefur komið með músíkina sína til fólksins sko. Hann hefur spilað víða og fer svona að gera svona skrýtnar tónleikaraðir skilur er að spila í öllum kirkjum og er að spila þú veist, hann hvað heitir hann skálin sem er fyrir ofan Ísafjörð en það hinum megin við hann svona tröllaspori þar
nefndi skálin að maður það er okkar Hollywood ból sko. Ísafjörða skál já, hann er búin að taka allt þetta, hann er alþýðu listamaður sko.
Þú veist, hann er sko og náttúrulega þegar sko, Hagli kom út var hann með ókeypis tónleika í Eldborg og svona, hann að gera svona hluti sko.
Ég meina, hann er bara þetta er
Rushmore, Mount Rushmore
þetta er Mount Rushmore dæmi, hann er brúarsmiður að þessu leiti sko, því ég með annað en það sem er sko plebbin versus snopparinn, sem svona konsept hérna, hann er highbrow og lowbrow sko. Þú veist, hann nær að viking gilla sko einhverja brú hann á milli sko. Og það er það sem hann gerir svo ógislega vel og tengist þetta á umfjöldunarefni sko dagsins í dag sko svo mikið sko það er ljósvikingurinn það er alþýðuskaldið sko nákvæmlega. Það er bara maðurinn sem er ekki háðin einum infrastruktúr og svo leið sko
og það er dæmið þess að ég talaði við Ötta aðeins um þetta sko hann sagði mig skilur það þegar hann les heimsljós það er bara hafi sterkt bara hann í menntaskóla bara fyrsta bókin sem hann las svona á frúsum og frjálsum vilja það hafi sterk áhrif á þetta Ólafur Kárason er svona lúser eða þannig skilur utangarðsmaður sem að trúir á
fegurðuna og ljósið og,
veist, og það er veist, bara að vera lúser sem að trúir á draumana sko,
það hafi bara það er, með, bara romantíska dæmi sko, bara raunir vertis unga sko, bara göti bara approve sko, þetta er algjörlega málum sko. Árum við bara alveg hellum okkur yfir í þau konceptu og bara tökum hann að vestfjara dæmi og allt sem hann okkur segja sko, nokkur hluti viðbótt með Múkisson sko, hann er sko rosalegur performer og þetta er ekki bara eitthvað sem hann gerir, þetta er eitthvað sem hann líka bara, þetta er manifesto sko, ég heyrt hann segja í viðtölum að hann bara fer inn í gig eins og það sé hann síðasta og hann fer inn í hvað tón hann bara í hverju einsta lagi eins og það sé upp á líf og döða og ég minnir hann að við sætti vitala að við liði yfir hann veist, hann hefur lent í alls konar
skeit í sig
einmitt já. Það er alveg, er það ekki einu stíf meira hann að hann einhvern leðubuxum
nei, hann var á svona túr eitthvað tíma, þetta er verið hann bara örlý sko. Þar sem hann var að túra með laptopi og var bara með ein jakkaföt sem hann svona skólaði alltaf úr í einhvern svona hostel vöskum á kvöldin og leiði svo þotna bara og svona bara
það er svona nútíma útgáðan á Ólafi Kárasinni sko, sem skólaði einhverjum fjallarsprænum einhversta fyrir vestan þá hostel vaskar í Düsseldorf
og hann var að taka hvort að það hefði ekki bara veðið eitthvað kebab eða eitthvað, það var ekki stöður Þýskalandi bara rétt fyrir gig og hann bara
stál hefði hann vestur Þýskan dönir
já, hann var bara ekki samþýttur og var bara skilað sko
á sviðinu í einhverjum mikilvægum sko
já bara í einhverju svona showcase giggi sko bara einhverju basic
já en hann hefur verið sko mikilvægum staði gigginu ekki gefið þetta afslag
það er hann sko hann skeiti sig viðurkendi það sko á sviðinu og hélt áfram með giggi sko.
Það er kannski annað element sem líka gaman að segja með Rungsjón, hann er svolítið svona opin heiðalugur það er alls ekki tungl görinn sko. Sko ég er að reyna að sko marka svona opin skil sem sko hvað er þetta byrjar allt saman sko, af því að hérna sko tunglgaurin og ég er mér langar að sprengi upp þetta sé ekki eitthvað millennials versus eitthvað veist, það er rúmst að þreytt umræða, þetta er bara tunglgaurin versus KOS sko, sko tunglgaurin er óheðalugur
hann myndi aldrei viðkynna að hann myndi skýta í sig
nei, hann myndi bara bæta veist, hann svona líka, hann er samt ekki óheðalugur svona svikarhappa, hann er bara meira svona hann er bara í eðli sínu lífið er þöggun og lí sko. Þú veist sem er bara enigmatik bara út af fyrir sig sko.
Já, einmitt
en hérna, sko hann er svakalegu performer Múkisson og það er rosa mikil svona það er mikil svona þróti áferð á þetta sem hann gerir sko.
Já, já.
Líka rólegulugunum, balluðunum öll já, það er sko rosa svona mikil hérna það er svona fnykur sko.
Já.
Það er mikill líkami í...
Já, einmitt, það er eins og þú veist, það er eins og mér finnst þess að þennan syngur eins og sko, þú veist, þannig að hafi fyrir hverju nótu
hver
taug þaninn þetta svona veist, þann þarf að kalla þetta fram sko, með smá svona átæki sko, sem er bara, sem að gera þetta allt svo berskjaldað og hérna
en ef við tölum aðeins bara líkaman á honum við fyrir bara beint í líkaman sko, ég vil meina Múkisson með sko, skrokkurinn hans er mjög stór hluti af honum sem listamanni
já.
Og hann sko það er eitt mjög merkilegur hluti með Múkisson hann var sko, hann svo haldið mikið tryggð við sama gítarinn
já.
Og þetta er gaman þetta er svona Gibson Sunburst já. Svona kassagítar svona blues gítar sko, mm-hmm. sem hann fekk mjög snemma á ferlunum og bara fyrstu 10 árum hann er sem gítar límtur við hann
já.
Og meiri þess að alls konar svona sound sem er svona meira ramaskítarlegt hann er samt alltaf að spila þannig gítar
hann er bara alltaf tengdur í magnara
og hérna og það er svona stór hluti af soundur hans en þessi gítar er líka bara stór hluti af lúkin hans en það er eitt mjög merkilegt að þessi gítar er lítill hann er heldur 2 eða 3 böndum minni heldur svona venjulegur svona standard sko kassagítar og hann er minni sig að öllu leiti en það býr til sjónkuringu sem sko er þannig að þú veist að því hann er minni á alla kanta þessi gítar hans þá fattar ekki að hann er minni það er ekkit svona sem virkar stutt við hann og það sem þetta gefur á verkum er það að manni finnst Múkisson eða mér fannst Múkisson vera rosalega stór og bara vera rosalega stór og hann er mjög stór, það er mjög mikill líka með það er mjög mikill presens en ég hélt þangað til ég sá hann í einn persónu hann væri svona 1.98 á hæð
já, ég skil
hann væri risi
já.
Og, en auðvitað er ekki bara gítarinn
nei
en sko þegar ég sá gítarinn síðan bara við liðin og öðrum gítar að vera bara núskil í þetta
já.
En þetta er ekki bara gítarinn þetta er það er eitthvað meira, það er eitthvað við bara hvernig hann stendur,
hvernig hann ber sig bara,
en ég meina, ef við tölum samt við bara hversu í rauninni mikið presensinn hans bætt í þá myndi ég halda sko að ég myndi skjóta að hann sé bara meira svona eins og bara 1.80
já, myndi halda það sko
bara svona alveg í einhverju stál heðalugum þannig sko
já.
En þetta, það er eitthvað með líkamann það er eitthvað með skrokkin.
Já, þú veist, þetta er stálheðalugur svona vestfjarðar skrokk.
Já, er þetta líka bara svona er þetta ekki líka bara alveg stálheðalugur bara svona, bara hafnafjarðar skrokkur,
þú veist svona. Jú, já Mosó kannski.
Já, svona Mosó bara þetta er algjör svona all arounder, myndi ég segja
sko. Já.
Getur svona droppa þess inn hvað sem er.
Já.
Held að hérna ég held að líka minn og búkurinn sé svakala, svörunin er svo mikið þar sko.
Mm-hmm.
Og líka minn býr til röddina og svona, mm-hmm. En þú veist sko, í hans tilhildi þá býr líka minn til alveg þú veist, þegar hann er að taka hennar kirkjutúr skýrur, þetta er bara þetta er svakaleg plasering sko.
Já.
Þessi skrokkur inn í þessari kirkju og svo framvegis þetta er allt svona einstakt mál sko.
Einmitt.
Og svona ákveðin já, og líka svona áferðin einhvern veginn, þú veist, þetta er svona hann er með þetta svona þú veist, svona hann er með smá svona þetta svona þú veist, skeggdæmi svona eins og hann klægi í skeggið dæmi
já.
Þú veist, þetta íslenska svona
þetta er svona sauða skegg sko
já, algjörlega og líka, já, einmitt svona eins og yði einhvern veginn, svona
já. Það er þykkt í þessu sko
já.
Það er svo lopi
jú,
ég held að
já. Svo hann er svo vel hærður líka sko fjett svona einhver vapningur hann
já. Þetta er allt voru að örugt hann fest í sessi sko
já.
Myndi ég segja sko
mm-hmm. En hvað með svona beinabyggingu eða þú veist
já.
Hann er sterkur
já, ég myndi segja það, hann er svona sterkur bara svona náttúrulega sterkur eins og bara svona sjómaður bara,
já, er það ekki,
jú,
svona sýna snilt
einhvern já, einmitt
já.
var mikið íþróttum sem bad sko. Áður hann gaf sundi og eitthvað svona gafst upp svo upp á, á því fyrir eða skildi það eftir fyrir, fyrir listagiðinu sko, eftir, eftir Ólaf Kárason sko.
Hann hefði verið svona sko, gaur ef hann var í fótbolta svona gaur sem meiðist aldrei sko.
Já. Mitt.
Ég held að sé svona að rosa, þetta er rosa drugt dæmi sko.
Já.
Svona meiðist aldrei sko.
Nei.
Er alveg, já. Ok, við bara Mér finn, já, ég veit að þetta er gegn, mér finnst þess að við séum einhvern ekki alveg búin að tæmi þetta
Nei,
það er einhver x-faktor hann með einhvern x-faktor
með líkamann það er í skrokkun
sko. Já, ég er að segja það
líka bara músíkinn hans er rosa svona líkamlega við talum á hann, svo svona, maður heyrir bara átakið að koma hverri nótu frá sér skila þess frá, þetta er rosa líkamlegt allt saman, þó að við séum að tala með þess að svona örlít tölvu kendari músíkina skilur eða það eða svona, þú veist þetta er allt sem mann
svona... sko, já, og sko líkaminn er x-faktorin hvað í líkamanum er það sem er x-faktorin af því það er ekki skekkið
Nei.
Það er ekki þú veist, er það þú veist, ég er að reyna áttum á þessu
já.
Er hann ekki með eitthvað svolítið svona spes auð er það ekki ekki með eitthvað svona
já, ég áttum ekki alveg sko. Ég veit ekki alveg hvort að við
Nei, nei, það kemur kannski
Kemur kannski, sko
Það er að nægstaðar
Já
Ok
kíkjum á textan, lægið sjálf, ljósvíkingin
Já, sko, sem þú spjallaðir við
hann Ég tjekka hann þetta á hann Það er bara svona til þess að fá aðeins meiri Hérna Svona áttan við betur á þessu Þetta er svona, þetta lag sem kemur út fyrsta lagi 2005-06, eitthvað svo leiðis þegar að þetta er að þessum tíma, sama tíma hann eins og ég var að tala við á hann því að vinna í hérna, skífinu kringlinu og svona og Hjálmar er rosa mikið að spila live og þetta er að svíjarnir er í Hjálmum sko, í kringum fyrstu plötuna og fyrstu aðra plötuna og hérna, Hjálmar er ógsta mikið að spila bara á hérna, Grand Rock og NASA og stúdentakjallanum og svona, spila bara lengi og bara þetta eru svaka svona dansiböl sko, þú veist bara í raun og veru sko, sem að og svona, og Múki var alltaf að fara hann og Rúna konar sem voru bara að fara á þú veist, og vera á hjálmatólungum bara, fóru, þú veist þeir spiluður eitthvað hverja helgi eða eitthvað þú veist, ég man alveg að ég fóru marga hjálmatólunga á
tíma,
þú veist og eitt daginn er hérna, vagnar Múki og hérna bara,
Þunnur?
Æ, myndi bara, það er alveg
líklegt
og er hann með fyrsta svon sinn nýfættan 2005 eða eitthvað svo leiðis fer með hann fram bara snemma og hérna, hendir í þetta lag bara ripar það niður á blað sko. Og heyri strax bara þegar hann er að gera það bara, þetta er algjört hjálmuleg og tekur það upp á eitthvað svona Nokia þú veist voice memo eitthvað sko bara early voice memo og finnur Guðmund Kristín Jónsson á já.is kitta hjálm
þekkt hann ekki
og sendur hann þetta í einhvers konar SMS-i þannig bara, segir bara, hæ, þetta er Múkisson hérna og fannst þetta vera hjálmanleg og kittir hingið bara strax tilbaka segir hann að gönna brautina kom upp í þá sko Geimstein í Keflavík sem að það sem hjálmar voru með sína
og á hvernig bíl er Múkisson að gönna þarna
þessum tíma
svona Nissan
eitthvað. Já, þetta, just, hann alltaf er kannski þarna eitthvað svolítið að gönna líka vestur sko, nú þarna býr hann í sko, brekkustígnum nýri bæ og er þá gönna vestur hann þarf að vera góðum bíl
Nei, þetta sko, er þetta, ekki sko, það sem er svo geggjað við svona alvöru vestfjara víkinga sko. Þeir eru alltaf bara einhverju svona Nissan Altima
sko, ég myndi segja Subaru væri svona Subaru station bíl á nagladekjum sko. Sko, ég man þegar ég átti einu svona Subaru station bíl sko, með Erni Eldjátt og Gunni Tínes við áttum bíl saman við þrýr
Forrester
já, við minni það
það er og, algjöfur svona hljómsetta bíl sko.
Já, og það er um góðu skotti fyrir rótið og hérna og Örn, samfara okkur að kaupa hann út að Örn er úr Svarfaðardal og það þurfti að gunna í Danum
Subaru eru rosa mikið teknir
þannig getið Subaru er mjög líklegt station bíl myndi ég segja, væri mjög líklegt
hann hefur gunnað brautin á því
já. Og hann gunnaði bara með svonsinn og hitti það bara samdægis og þeir hendu í þetta lag sko. Það var bara komið sko. Það bara bara einstand karma stæl sko. Og þetta, þið gáðu þetta lag út og þetta var bara mjög stórt fyrir það báða sko, eða fyrir þess bæðir
þetta í þessari
já.
Fyrir svona líktíma þessa
og þetta var alveg stór hittari og svo bara þú veist var Múki sko öllu alltaf að spila þetta live svona bara árin og eftir þú veist oft einn og þá verður til þessi svona fólkaða útsetning og hann er að vinna að haklir sinni fyrstu plötu á íslensku og bara ákveður að henda í þetta þessa útgáfu á fyrir hana líka þú veist,
einmitt Það það sem ætlum að fíla í dag já. Og hlýða á sko
Við ætlum, fólk... að taka Haglils útgáfuna
já, 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 algjörlega, svona fókusir á svona Múkisson hlutan í sig
já,
sko
já, já.
Hérna þetta laf virkar alveg í báðum
Já, hann er hérna líka, þú veist, Öddi er í öllum bakröðunum og öllu sko, þetta er svona algjörst svona
Þetta er algjörst svona Nebraska dæmi sko,
já,
bara eitthvað svona eldhúsið heima á sér system sko En þetta er merkilegt sem mást að segja, þetta er fyrsta platan hans á íslensku Þannig stingum af og þetta, það sem hann fer inn í Mount Rushmore svolítið já, já. Djúft, sko
Kvanastelpan og...
Já, hann hafði verið, sko, kannski í svona smá svona, sko, Múkisson þetta verður svo fljótt svona household name já, sem getur sagt, en hann er samt svona fólk er svona kannski meira einmitt spennti við því að hann er einhver svona gaur sem er að meika því útlöndum, sko
já, já.
Og veist, hérna
Hann var ekki komin inn á leikskóla dæmið, skilur og ætli heimilin, sko, sem hann gerði bara með haglir, það bara hann flaug inn á bara svona mjög breytt svið íslenskar menningar sko hann var alveg hann var meira, já, þú veist, á vinstri kantinum en fór hann alveg inn að miðju
sko beint inn í hann skóla og frísundarsvið
eitthvað,
svona, dæmi, bara, ok, hérna þetta lag er líka alveg beint inn í kjarnan sko
algjörlega
sko, ljúsvíkingur
já, við förum aðeins yfir það fyrir fólk sem að þekki kannski ekki heimsljós og þetta þessa pælingu hvað þetta kemur
Já, þú minnst þess að áðan hann, hérna, þetta kemur sem sagt bara, þetta er inspirerað svolítið af bara því að heimsljós er einn af hans uppáhaldsbókum
Já, og bara mikill svona örlaga valdur í hans lífi
En það er sko heimsljós sem fjallar Óla Kárason Ljúsvíking, mér kendur við það því að fyrsta kafla bókarinnar þá hérna, þá heyrir hann bara öldusogi þarna úr vík sem er fyrir neðan hann Ólafur Kárason er niðursetningur á bænum fæti undir fótafæti og þráir það eitt að verða skáld hann flytur síðan til Sviðinsvíkur þar sem hann kynnir stjætta átökum samtímans
Já.
Og hann vaknar munalus drengur hann hefst þessi bókin hefst á því að hann stendur á tjaldi og sendlingi, það er alltaf eitthvað svona ykkur fuglar í fjörunni
Já, ja, ja.
Í fjöruborðinu niðrunda bænum fæti undir fótafæti og horfur á ölduna sogast að og frá og víkin er vina hans og heitir Ljósavík.
Já.
Hann á engan að og engin er honum góður til að allgjöld rags to riches system. En þetta er sko að þetta er byggt á alþýðuskáldum sem byggjóðan fyrir vestan, aðala Magnúsi Hjaltasinni, Magnúsinni og Þórðasinni sem var frændan sem var neittur á ströndum, kallaði Þórður Grunnvíkingur okay. sem er alþýðuskáld á vestfyrðum, þá er svona talið að Sviðinsvík sem er bærin sem að Ólafur Kárason í heimslósi svona eðir drjúum hluta æfisinnar í og náttúrulega þessi Ljósavík og fleira sögusviði sé þar
okay.
og já, ég meina samtengt svona, vestfyrsku alþýðuskálds dæmi
já, sem að bara
Múkisson verandi vestfyrst alþýðuskáld
algjörlega þannig að þetta er, maður sér mjög auðveldlega hvað hérna hvers vegna öllilítli hefur tengt svona harkalega við þetta sko
en hann er alveg svona sko þetta er sko hann er Ólafur Kárason Ljósvíkingurinn, þessi orginal eða runni kannski ekki orginal eða orginalinn er þessi Magnús Hjaltason
já, já.
Þetta eru náttúrulega borderline einmitt svona þetta eru andheitur sko
já, já.
þetta eru sko, þetta eru aumingjar sko
já, aumingjar með drauma sko sem er náttúrulega er hérna ómótstæðilegt afl
já.
Það eru aumingjar með drauma sko, það er þú fokkar ekki í því sko
nei,
en þú veist, það er hægt að fokki jú, það er hægt að setja stein í sko, eða þú veist, hérna bara spilla fyrir svoleiðis fólki auðvitað, eða, veist, mjög oft gert sko, en
hérna, þetta er kannski svona óstöðandi þetta kemur alltaf aftur sko.
Já, já.
Þetta er bara þessi romantíska hugmynd og svo kemur nýromantíkin og nýromantíkin þetta fólk elskar þetta sko.
Já, já.
Against all odds einhvern veginn bara standa utan við þjóðfélagið geta samt skilið að vera hérna bara upp á hugsun sína komin
já.
Og ekkit annað
nei
En þetta er samt sko, ég vil meina þetta sé hann bara svo nátengt sko svona íslensku þjóðar í tendentet sko
já, já.
Ég vil meina þetta sé samt svona borderline hættulegt dæmi sko
okay.
Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki svona stutt í ykkur svona mikil upphafning á þessu er sko það er náttúrulega drauma sko akkur radikaliseiningar og tortimingar og bara þvælu sko.
Já, einmitt.
Svona, það ekki mikið skynsemishyggja í þessu eða?
Nei, 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 nákvæmlega, það er hérna tilfinninga vitið sko sem að ræður þarna sem enn alltaf bara eldsneiti fyrir snild skilur og bara hreinasta og tærasta eldsneiti sem þú finnur er bara
þetta er gott eldsneiti fyrir snild
sem bara þú veist það er bara þú veist þessi örvæntingin örvænting undir sko
mannsins
er hérna eitt sterkast aflist sérstaklega pop sögunar skilur, skilur,
já,
dílar,
er bara losa. Ég er orðin svo ókslega leiðinu sko. Ég er búin að fara í ring sko. En ég er að fara ég er að klára ringin þess að verða alvöru full ringur sko. Út af því að ég elska þetta sko. Ég las það sem ungu maður og hérna
já.
Þetta er bara einn sterkasta svona lestrar upplifun sem ég
átt, sko. Sama hjá mér sko.
En hérna svo bara svo hef ég lesið þetta aftur sko. Og hef líka bara svona pælt í, þessi, og hef svona gengið svo langt að bara svona næstu í hata þetta sko.
Já, já.
Hata bara það að þetta sé ég háfum haft sko.
Já.
Þetta sé bara þetta er bara eitthvað sem ég bara vil ekki vegsama neitt sko.
Nei, nei.
Þessi bara þessi tegund af þú veist þessi tegund af hetju svona einhver svona sem nærist á mótlæti og óhamingju og hérna og einhvern veginn samt líka tekur tekst ekki á við hluti og
nei.
Einhvern veginn og eitthvað endar á að renna eitthvað inn í náttúruna, þú veist hvað er ruglið það hvað er það ekki bara einhver dauði og ömurð, skil hvaða eitthvað renna inn í fegurðina, menna koma hann hvaða það er bara ekkit sniðut, sko
nei, nei.
Það bara ákveðan uppgjöfið því, sko. En svo er ég einhvern veginn alveg byrjar að taka þetta aftur í
já.
Aftur í sátt, sko.
Já, já, ég meina það er ekki sko, þú veist hetjan hans hérna Bruce Springsteen á hérna, þú veist, Born to Run tímabilinu er ekkit óskild þessum nei, feeling, sko, þessi örvæntinga fulla bjartsýni sem við tala oftum er þarna, sko enda svona, þú veist bara, er það mjög mikið svona stjættabaráttu pælingar, þetta er svona fjallar hérna trú á drauminn og trú á kraft einstaklingsins skilur, og bara þess að rífa sér upp úr þeim aðstæðin sem hann er í sko,
þetta er nefnilega í textanum hjá Múki sko, þá er einstaklingur nefndur sko. Þetta er líka svolítið svona þetta er mikið það sko. Ljósvíkingurinn er hann er eitt sko, og bara hann er
trú á sjálfan sig það er húkurinn í þessu ég geng aldrei einn eða geng ekki einn
já, að þú er einhvern veginn skinni ljósið í öðrum
já,
og býr til eitthvað, þetta er náttúrulega ótrúlega flott texti,
kíkjum,
sko.
Kíkjum á texta,
já, við lóka bara skjótin sko eitt, sem að því að var aðeins svona kafón í þetta, sko, að bara grunnpælingin, sko líka bara svo eitt sér sagt, að sko heimsljós
já.
Eftir Halldór Laxness er eiginlega bara hápunktur okkar bara bókmynda og poesi sko.
Já, já.
Vist, ég er bara að tala um eitthvað svona mótífi og hvernig þetta eitthvað svona kamerar elta er
já, já.
Svona eitthvað sem er í eðlisunu eitthvað sem að maður á að setja spurningumerki við
algjörlega,
en þetta er sko, þetta er svo rosalega mikið listfengi í þessu
já.
Og sko, þú veist, bara þegar maður rifjar upp sko, að sko bækurnar fjórar að þetta samstendur á fjórum bókum heita Ljós heimsins sem var síðar endur skýrt sem kraftbirtingar hljómur guðdómsins
okay.
Höll sömalandsins hússkáldsins og fegurð heiminsins þetta er allt bara allt epíst, þetta er allt ógislega flott
já.
En ég hef aldrei pælt í hvað, að því að við erum að tala ljósvíkingin hérna, hvaðan sko ljósið og heimsljós að þetta er ljós heimsins, er hérna fyrsta bókin heimsljós fær síðan allur sagnabálkurinn þetta heiti, hvaðan heimsljósið kemur sko, ég hef aldrei pælt í því sko, en heimsljós er fyrst koncept sem er sett saman af bara J.H. bara Sjóna sjálfum sko, það er bara Jónas Hallgrímsson, ég hef aldrei pælt í þessu
okay.
Erindi ljósins söknuður og ég gerir áfyrir að þetta hafi ekkit verið eða sko jú, ljós heimsins er í biblíunni ljós heimsins, allt er lagi en heimsljós
já.
Þar segir hann, styðji mig að steini styrnar tunga blaktir önd í brjósti hníð er heimsljós í einu orði
okay.
Heimin stjörnur tindra, eins þreyji ég þig
já.
Að þetta hafi verið að heimsljósi sem að Halldór
Kiljan hafi
já, hann gripið, var alveg já. Með þetta bara, þetta var eins og
spítal sko.
Algjör sko. Já. Þannig að þú veist, ég meina, við erum bara við erum í toppnum hérna.
Já, já.
Og sko,
við erum ég, í rjómanum sko.
Við erum í rjómanum. Já. Ég meina, þetta Kiljan að vísa í Sjónni.
Já. Og sko allt framreitt af
Já, svo erum Múka sko. Svona vísa í þá báða mætti segja.
Já, já.
Og ýmislegt annað í íslensku sagnarfi og stendur undir því.
Já.
Þetta er þessa eðlis.
Já.
Þetta er alveg
það var rétt hátt til högs
og
það
var hitt. Já.
Já.
Þetta svona lið fer upp deild
já,
og
vinnur hana
já, eða svona allafa fellur ekki aftur næsta
nei.
Er bara með stóru sko. Ok sko, þetta svakalegt hjá honum sko. Ljósvíkingur
já,
ok
eftir Örnilis
það líka, já þetta sko, ef við gif núna bara að því þetta bara í orðinu ljósvíkingur, það líka sko, enigmatik orð út af því að þegar þú býr til sem sagt það verður til þetta nafnorð úr að þú kennir einhvern við vík þá verður það víkingur
já.
Það ekki víst að orði víkingur
bara sem
það
vera Ólafsvíkingur eða eitthvað svoleiðis
grunnvíkingurinn sem að náttúrulega grunnvíkingur
keppingur
sko, víkingur að vera veist, víkinga og víkingakultúr sem já, að er hérna þráttur allt svona backbone í okkar þjóðaridentitet þó já. Að við séum einhverju liti kannski ekki víkingar þetta er bara eitt stort dót sem við myrjum ekki komast að niðurstöð með núna en á góðum degi í útlöndum þegar við erum að kynna eitthvað sem okkur, við erum montin á þá voru alltaf víkingar þetta og víkingar hitt og við erum aldrei hristið á
okkur út af þess að víkingar þinn og
alltaf já, allt þetta dæmi sko já. Hérna, við myrjum aldrei, það er ekki vitað nákvæmlega nema ein tillaga er svo að jú, víkingar, þeir lúrðu út í víkunum þú veist, þeir eru sæfarar þeir koma inn um víkunar og gera
Já.
En svo eru til einhverja aðra kenningar um orðið þýð eitthvað allt annað sko.
Okay.
En búin leðu að segja en einhversi ljós víkingur að það er hugsa manni víkingur og það er strísmaður hræðist ekkit já, bara þú veist, það er bara svona býr til einhversna auka viti í það sko. En þú veist ljós víkingur þetta er algjörn svona rainbow warrior dæmi sko.
Svo strísmaður ljósins
sem já. Er sko, þú, það er stutt í einhvern svona þú veist, þetta er gríðaleg manni sko. Þú ert komin í þessa pælingar sko. Eru ég ljós víkingur þetta er svo mikið svona þú veist, eitthvað svona eitthvað gæi bara, þú veist, á Woodstock bara farin,
já,
bara
einhver svona andri... eitthvað svona Woodstock 95 hann að dæmi hana,
já
bara, hann að já, á því bara einhvern svona
ég bara reyti
kert þú sín tónlingu bara
já, þú veist bara orðin eitthvað svona Warrior of Light það já. Er alltaf einhver svona
ég veit
það er alltaf einhver svona einhver ný tegund af því að vera farin
já.
Þá ertu komin í svona, heru, ég er ekki bara friðasinni ég er sko ég
er Jesus, ég bara, já
ég er vingbúin af ljósi sko.
Já, einmitt.
Bara ég er með
ljósið innan í mér
já, bara basúku og er á dundrút ljósi sko.
Já.
Ljósvíkingun er þannig
já.
Sko, víst gengið þennan dimmadal senn aðrir um svartan sal svartari sal, sorry
já.
Senn aðrir er senn þá bara steyting á sennilega þannig að
líklega
Semst, víst geng ég þennan dimmadal en líklega aðrir svartari sal
já.
Það eru aðrir jafnvel sem hafa það
já, verð
já.
Þannig er dimmidalurinn í biblíunni að vísa þannig að hann bara alveg þetta er svona tala það er verið að það er verið bara þetta eru stóra sveiflur sko veist, það er verið strax verið að miða hátt og
dimmidalur svartur salur
ég segi það
vá ok
já sko í upprunum útgáðunum með hjálmum þá byrja Múki svo kemur Siggi Siggi Guðmundstekur erindi 2 svo Steini með hérna erindi 3 sko. Þeir sem skipta um að milli sko, þetta er alveg
að fá alla hálsana sko.
Já, alla gullbarkana
sko, inn, sko. Já, þú veist, Steini með bara himneska jarmið sko.
Já.
Hann er með svona geitin sem náðu til Guðs
já.
Dæmið sko.
Já.
Þú veist bara
hvað heitir hún hérna hann að hann að
auðhumla
já, auðhumla
hann auðhumlu,
já, auðhumlu jarni sko.
Sko, ég er að pælina bleitt sko, hérna maður er nær guðið þegar maður er upp á fjöllum sko. Og hérna
fysiskt
já, er það ekki
og að, sko, spiritual
já, menn fara út í eðmörkina og upp í fjöllin og vera nær guðið sko. En svo var ég eitthvað svona ég var hlustu á Illu og Jökul svona var að tala Sara Þústra sko, sem er sko spámaðurinn sem að svona nánast í svona fann upp engiðistrú sko svona hér bil allavega hann bjó einhvers þar enn í Afganistan sko. Veist, þetta er alltaf kent við Íran og Persa sko eða eitthvað en þeir voru þar sko upp í fjöllunum þannig svo þar hafi Guð komið niður
það var besta sambandi
já, já. Og einhver, verið einhver svona geitahyrðin einhver í
já.
Þar sko
þar. Ég meina það var líka þannig bara, það líka þannig náttúrulega í, bara í biblíunni sko bara jóla guðspjallið hvernig það heitir þú veist það sem að það er fjöðhyrðin það sem að sér engil drottins kemur að tala við hann skilur þetta er
alltaf eitthvað einn með einhverju skepnu er ekki vest fyrir þér eru þeir ekki svona okkar afganistana þessu leiti sko
jú.
Þar sem að guð kemur niður og
jú.
Bara sem jökulum ber við loft sko þar er bara einhver guðleg nand sko
já.
Ég held að séu nokkur svæði í heiminum sem eru með einhver svona orkuopnun sko.
Já, já.
Þetta eru einhver svona afganistan dalir,
já.
Fjalladalir
já.
Svo er þetta
þarna verkstfjara kjálkin sko, mikið, þetta er sko, einu sinni rætti ég við Valgeir Guðjónssonum galtavita sem er hann minni súhundafjarar sko, hann segja að það sláði hjarta heimsins sko, ég samarunum þar og það er eitthvað svona guðleg tenging þar
sko, hvar eru þá orkuopnanir heimsins?
Það eru þarna
Afganistan og einhver stær í Bandaríkjunum
Rocky Mountains High
Já,
eitthvað stæðar
Hann er alltaf bara fjöll
Já, eða kannski líka, gæti verið líka eitthvað svona Joshua Einur. Tree, eitthvað já. Dæmi, sko
mm-hmm.
Fólk veit meina það, Joshua Tree Parker sé með eitthvað svona sérstum í gangi, sko
mm-hmm. Ok Svo sem ég geng ekki einn
Nei
Sem er náttúrulega stók
Já, öllu sami líka hann sko, fengið eitthvað komment þegar að koma út að það væri sko beinþýðing á You Never Walk Alone
Já,
hann að púlar að lægin sko, hann svona einlæglega var ekki búin að fatta þessa tengingu og var krosspyrraður á að heyra þetta sko.
Var hann pyrraður, sko ég náttúrulega sko, ég sé samt alveg bara ekki nema tækifærið þarna sko. Ég meina þetta sýni sko ég meina auðvitað er þetta ekki einhver bein þýning hjá honum,
Meni.
En það að einhverjum finnist að ég náttúrulega sýni hvað hann er rosalega mikil snertingu við íslenska alþýður
sko. Já
þú veist að einhver hafi hugsað já, hann hefur verið þegar
púlar,
hugsa bara Liverpool
já.
Þegar samt þetta lag það,
Múki, púlar, já
já, 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 já
já,
já
ég
geng ekki einn þetta er ógsta flott, mjög flottara heldur en You Never Walk Alone
já.
Veit hver, heru, ef eitthvað er dæmi það sem skamstöðun flækir hluti frekar heldur bara You Never Walk Alone
já,
það er eitthvað ég er alltaf að sjá það
ég
bara, hvað er þetta, með djöður þetta flókið skamstafanir eru svo mikið bull www er miklu lengra heldur World Wide Web
já.
Sem er bara eitthvað mesta tjók allra tíma sko. Bara þetta var svo Það er hvað um eitt miklum tíma ég að segja þetta
Segja 2013
Já, þá er þetta einhver Ég man einhver tíma svona 2013 var ég fyrir eitthvað Þú
veist
ekki bara
Þú
veist bara skrifa beint
Já
Vist, Fólk var í alveg bara 12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12. skrifa punktur is
Nei.
Ok veit hver einn og einasti einstaklingur
já,
hann að með bara orða þetta einstaklingur já, sko. Já. Hann bara það sem ég var að meina sko. Fæðist hér sem ljósvíkingur þetta geggjað því að sko, náttúrulega heimslu spyrjar á fæðingu bara Ólaf, sko, þetta það fæðast allir sín ljósvíkingar ljósið í sér og hafa ekkert annað þetta bara sogið í öldunni, bara ljósavíkin fyrir neðan þú fæðist þannig sko ég geng ekki einn þú veist, við erum náttúrulega fyrst bara sko, ef við fæðumst og það skorða á nafnastrengin og það skiptir engu máli hver pekar okkur upp sko hann mun tengjast okkur út af því að við erum með bara byrtu heimsins í okkur sko það er engin sem pekar upp mannsbarn og það bara þetta hefur, barnið verið ekki nóg mikla útgeislu
nei
ég ætla ekki að
nei, þess ekki
nei. Það er rosaleg útgeislun í mannabönnum
já, það er ljósvíkingurinn sko,
já, hann er ekki öllum, já, en svo bara munkar hann sko
já, já. Og ég meina eða þú var, var að veitir hann ekki jú, og passar ekki að sko glæða ljósinu ef, sko, þú skefa því eldsneiti
já, en myndurðu segja, er þetta ekki þannig einmitt? Bara jafnvel sko rosalega svona fúllt lið það voru allir svona sjarmennið það voru nýfættir og
bötn
sko Jú. Heldur þessi enginn sem hafi verið svo charmless að hann hafi bara alltaf verið bara með enga útgíslu jafnvel bara sem unga mann
ég veit ekki sko meina bara svona, bara, meina hvort að Hitler hafi verið dúlla eða Trump
já.
Seltir að Trump hafi verið algjör snúli
sko, Það er náttúrulega komið svona erfið dæmi af því að já. Þú gætir alveg sagt að þeir menn hafa alveg útgislun sko,
já, já,
þó
já.
Séu sósíópatar sko.
Já, já, einmitt
Ég meira að tala svona
Já, bara svona óáhugavert og svona leiðilegt lið sem ég held að hvoru þeirra sé í raun og veru skilur
Já, einmitt bara eitthvað svona
möppudýr
og
þurft möppudýr
sem bara var alltaf maður bara var ekki ljósvíld fættist ekki sem ljósvíld svo kemur hörmungar og vantrú drottinn hvar ert þú
einmitt
ég geng ekki einn
Nei.
Þú ákvöldlar drottinn sko
Já.
Þú vantar einhver leysögn þetta bara alveg space eitthvað að verður sko
Já. Þannig erum við bara í gospel
Já, basic, sko.
Bara svona áköllun sko.
Vildi samt óska að ég væri meira vakandi
mm-hmm.
Þetta bara orð vakandi er rosalega hérna, er rosa mikið í þessu orði vakandi, sko, að ég veit að í dag er þetta einhvern veginn svona einhver ákveðin hluti af, þú veist, eins og þessu pælg með að vera vakandi, sko þú veist,
menn vera vók
Já, þetta bara vók er kent við það í gegnum hann eitthvað slang hjá hérna African Americans eitthvað þessi pæling með að vera vakandi sko, er að vera svona í snertingu vera tendraður vera bara einhvern veginn opinn og tilfinningakerfið opið
og tengdur
það er grunn stef sko, sem hérna, bæði listinni og trúabröðunum og öllu sko. Við erum hérna ég er svona mjög pirraðar að það sé að vera eitthvað skammariði
sko. Einmitt.
Vakandi maður vaknið bara hætti að sofa við kynni vel að stundum í sofandi og geng aðleit þá maður aðleit sko.
já,
nú skil ég
já.
Að vera vakandi þá ertu með öllum hinum sko.
já.
Þetta er svo tært
þetta
er svo tært og flott sko.
Já.
Ég trúi því að allir hafi kraft að það er með kraftbirtingarljóm guðdómsins alveg komin sko. kraft er svo fyndið að því á hérna, íslensku er það svolítið svona kraftur mjög alveg orð en það er alveg klárlega inn í vísindatungutæki sko, kraftur og afl og eitthvað svona bara mjög ensku kraft á ensku svona sama germanska sko, samstofninum og allt það, þá er það sko galdra sko.
Já, witchcraft eða svona eitthvað svona sér
færni
já. En þýsku, eins og kraft eða það ekki orka, þið er ekki
orka það er orka það
einmitt
þessin er svo geggja sko, þú veist ég man bara þér að heyra því fyrst að það væri til hljómsveit sem heitir kraftverk við fáum aldrei leið á þess og segja þjóðurum þetta bara og þið vitið að sko á íslensku því er þetta sko wunda þú veist
undur
það springir hausinn á þjóðurum
einmitt, sko.
Þetta er orkuver eða wunda hjá ykkur bara, að þetta er allt sama stöffið þetta er bara vísindin bjúku til orkuverið
tölva og völva og allt þetta dæmi sko,
já, en ég meina, svo er líka bara kraftaverkin bara í haustum á fólki og bara einhverju samstöðu og einhverju sameiginlegum hughrifum og tilfinningum og bara, til,
það ganga ekki einn, skilur vera
samtendur. Það er bara wunda og það er bara kraftaverk og bara kraft hann, veist, hann sé með hann að ég trúði allir hafi kraft af því að kraftur þýðir líka þetta sko, það þýðir líka hérna undrið sko, geti áhrif haft bara aftur sko innskotlanda með þetta orðin bara kraftaverk ég man líka sko, ég var að máta þetta orð einhvern veginn, þegar maður var krakki bara tengdi kraft svo mikið við vöðvaafl og svolítið svona fysiskt afl en það sé kraftaverk þegar kannski Guð gerir eitthvað eða eitthvað ótrúlegt gerir sem er jafnilega ekki vísindalegt ég man að mér fannst það alveg vera svona það er þetta að nota orðið kraftur þannig líka
Einmitt.
þetta er Já. Kraft, þetta er alveg máli sko. Ég geng ekki einn. Ég byrði náungan að vaka yfir mér. Allir eru ljósvíkingar í hjarta sér.
Það er líka að hann byrði sko bæði um hjálp og samkennd frá fólki í kringum sig. Það er að vera auðmjúkur. Og hérna æðrulaus og svona, þetta eru stóra pælingar sko.
Virkilega stóra sko. Þetta er líka hérna fólk er svolítið háðkvært öðru þarna sko. Og nú er ég að tala bara um hérna ljósvíkingurinn sko, fyrir vestan sko. Þetta er bara þú gengur í þessum dal sko, en þú verður að treysta á að einhverjum öðrum dal sé einhver tilbúin með einhverjum sonning fyrir þig sko.
Já.
Ok, svo er bara hörum okkur á vandrú og drottinn hvar er þú, ég geng ekki einn.
Nei.
Þetta er svakalegt sko.
Þetta er geðvett.
Við erum hérna, við erum með bara
Við erum með okkar helsta
Við erum með okkar gospel þarna sko.
Já, já, þetta er bara okkar helsti ljósvíkingur mm-hmm. sem bara staðið vaktina með íslengur þjóðinni núna í 20 plus ár sko, að vísa okkur vegin
Já, hann er líka sko bara svo, þess að svona aðeins að nýta sko loka nút á þetta sem vorum að tala um allt með þetta karlmenn sko dæmi sko.
Já, já.
Að því að hann er einhvern veginn svona hann sé sko rosalega mikil varða fyrir marga sko,
mm-hmm.
veist, hann er alveg hérna veist, það eru til menn sem eru í þá fyrir alveg svo fallið þeir eru bara til mögulega að fara að bara sturta 8 miljónum í einhvern tjaldvagn
sko,
eða einhvern hús þú veist svona, þess að bara svona reyna
bara til að spasli
það er sko til auglýsingar fyrir hérna útilegumanninn sem er svona búð hérna undir esjurótum sem selur útbúnað sem er svona hann elskar náttúruna þetta er alltaf svona, hann elskar náttúruna hann er góður við fjölskylduna
sín.
Já. Það verið að segja eitthvað svona hluti
já.
Sem svona menn tauta við sjálfa sig á leiðinu vinninni. Ég
er góður.
Ég er góður maður. Já. Ég hugsa fjölskylduna mína. Svo endur þetta á útilegum maður.
Já.
Og þá fara menn í útilegum mannin og
Einmitt.
Sturta 12 miljonur króna hísi inn í sjálfsmyndina sína. Bara þess að, sko, bara svona prímusa sig bara frá tortumíku.
Já.
Og þú veist.
Já.
Að því að menn eru bara Veist, þetta er náttúrulega bara minnst alltaf lagi, þessi þáttur máli vera smá þetta karlmennsku dæmi, við vorum líka að tala með þannig, við vorum með Bjartmarana
já, já.
Veist, þetta er náttúrulega voðalega mikið þrót að vera að byrja að tala karlmennsku í einhver hlaðvarpi skilur, ég áttu með alveg á því, en það þarf stundum aðeins að gæta þessu þetta er voðalega getum við orðið glúm í sérstaklega svona ákveðum punktum í lífi manna sko. Það sem eru bara í einhverju skrifstofuvinnu og voru rifnir bara upp úr rótum hérna frá einhverjum dimmum dölum og fjallasölum sko bara tvær, þrjár kynslóður síðan og menn eru bara komnir hérna og eiga bara að vera einhverjum Nissan Almera og bara vera bara kátir skilur það vantar einhvern þú veist það er ekki nóg að renna bara upp flýspeysunni bara 23 ári og
fara
þú verður að fara einhvern dýpri sjálfsleit sko að bara hvað þú stendur fyrir sko og hérna það er svo mikið kunst sko að þið blanda við hörkunni og mýktinni og allt þetta þetta er svakalega mikið einstí sko það er erfiður, þú þetta vera algjör fimm fjallageit þess að höndla þess að karlmennsku leið í dag sko og þetta er líka sko þú veist sko við erum bara að tala heimsljós í dag maður liggur alveg fyrir heimsla sem var vegsumun á hérna auðvíkjanum sko. Eitt merkilegt sem gerði sko. Bara svona skjótið sinn sko. Að hérna, það liggur alltaf fyrir þetta rosal dark fígúra sko. Ólafur Kárason og hann er í fangilsi út af nöðgun sem kynferðisbroti í hluta á bókinni og þetta er náttúrulega svona sambarlegt svona mjög erfið mál hérna, bæði í sölkvölku og sjálfstöða fólki líka sko, sem svona sýnir líka að þetta er ekkit nýtt sko. En þetta er svona við í dag erum svona svolítið að reyna að finna einhverju nýja tól og nýjar leið til að tala um þetta nema en þessi maður er antitja þessara bókar, Ólafur Kárason er antitja þessara bókar meðan þú myndir kannski svona ekkert negla í endilega sko 600 blaðsina bók um mann sem hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot í dag og setja hann í neinskunar upphafið samengi skilur,
meni, meni.
Og í MeToo byltingunum sko, þá var eitthvað svona að vera að grafa meira líka í sko dómskjölum var þetta fyrirmyndina sem var þessi títnendur Magnús Hjaltarsson
já.
Og þá var verið að segja sko, þannig erum að ræða minn grófara kannski kynferðisbrot en fólk gerir sér grein fyrir
já.
Svona alveg þannig að innan svona bara þessar diskurs sem við eigum sem samfélag um það hvað okkur þykir dýrmætt og flott og setjum á stall það var svona smá, bara, svona smá endurskoðan á heimsljósi
já.
Bara bókinni skilur og bara eitthvað svona sem að kannski stendur fólki mjög nærri annan fyrirvar á það sem ég bara segja með þetta það, við erum bara alltaf í sko, við erum alltaf að leita hetjum eða andhetjum eða einhverjum línum og einhverjum til þess að fylgja og þetta er bara rosalega mikið veist, við erum bara veist, við erum, það er svo erfitt að búa til þetta Mount Rushmore dæmi, sko, erfitt að negla alveg í þess að er þetta svo merkileg vegferð, þú veist, hjá Múkisson, sko, hann að fara, hann búin að vera svona, ákveðin liðtói, eða svona, stíð svona inn í, þetta og verið svona svolítið klettur á mjög svona sérstökum tím, sko, sístu 20 ár í þessu svona hálf, svona púko og umfjöldarherfni sem kallmennska, sko, þá hérna, það ekkit lítil, svona, lítil mál, sko.
Meni.
Og hérna, en það já, það einn, vingið alltaf á honum, sko, hann og svona saminningarafl og svona næringunina
fylki fólki baki sig
hann, verður á þingullum maður í bergmáli 17. júni, er þetta ekki 17. júni?
20.
Þetta er 20. júni, það er sumarsóltuðum, það er svakalegt
það er svakalegt
það hefur, já, wow, þetta verður
þetta er svakalegt, hendum þess í gang
já
Þennan himma dag Senn aðri Ákum svartari sag Ég geng Ekki meir Við hver einn og einasti Einstaklingur Fæðist hér Sem ljósvíkingur Ég geng Þið væri meira vakandi og víðu kenni vel að stundum ég sofandi ég geni Tökum alli Hafi kraft og geti áhrif haf Ég geng, ekki heim Ég byrð nágan að vaka yfir mér Allri ljósvíkinga í hjarta sér Ég geng og vantrú dróttir hvar ert þú ég ekki
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlávarfveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.